Šonedēļ Daugavpilī attālinātais mācība process tiek nodrošināts 12 grupās 7 pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs. Kā atklāja Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pārstāve Ilona Buhāne, statistika liecina, ka bērni aizvien biežāk nonāk saskarē ar COVID-19 slimniekiem vai kontaktpersonām. Tas biežāk notiek ārpus bērnu dārza.
Salīdzinot ar pagājušo nedēļu, mēs redzam, ka šajā nedēļā atkal ir palielinājies pirmskolā karantīnā esošo pirmskolas grupu skaits. Ja pagājušajā nedēļā tās bija 8 grupas 3 pirmskolas izglītības iestādēs, tad šajā nedēļā tieši uz 10. maiju tās ir 12 grupas 7 pirmskolas izglītības iestādēs. Tās ir tās grupas, kur izglītojumiem ir noteikts kontaktpersonu status. Individuāli karantīnā pirmskolā atrodas 18 bērni, pagājušajā nedēļā tie bija 37, tātad individuāli gadījumi gan ir samazinājušies.
Ilona Buhāne uzsver, lai arī bērnu dārznieki slimo ar COVID-19, krasi saslimušo bērnu skaita pieaugums Daugavpils bērnu dārzos nav vērojams.
Rādītāji ir mazliet palielinājušies, bet tie nav krasi. Šobrīd pirmskolā slimo 5 bērni, bet pagājušajā nedēļā tie bija 3.
Arī Gulbenes novada bērnu dārzos aizvien vairāk bērnu ir tikuši atzīti par kontaktpersonām, un šā iemesla dēļ bērnu dārzu neapmeklē. Stāsta Gulbenes novada pašvaldības pārstāve Gunta Kalmane.
Piemēram, šobrīd grupiņas ir slēgtas divās pirmskolas izglītības iestādēs līdz 12. maijam un 13. maijam. Bērni un pieaugušie, kas bija saskarē ar saslimušajiem, atrodas karantīnā vai arī tie, kas ir izslimojuši, izņem atvaļinājumus, un viss notiek saskaņā ar slimību kontrolas un profilaks centra rekomendācijām. Un tamlīdz ir tā kā tiekam galā šobrīd un tā kā satraukumam šobrīd nav pamata. Tie skaitļi nav satraucoši, ir pa kādam audzētnim, kur ir skāris kovids vai pa kādam darbiniekam, bet tas nav tā, ka tie būtu lieli cipari. Jo grupiņas arī tā kā tiek slēgtas, tāpēc, ka citi tad ir bijuši kā kontaktpersonas ar saslimušo, bet tā, ka teiksim, ka būtu masveida saslimšana pirmskolas izglītības iestādēs, tā mēs nevarētu apgalvot.
Vēl nesen tika uzskatīts, ka bērnus pašreizējā epidēmija tikpat kā neapdraud. Taču tagad situācija ir mainījusies, un to apliecina arī Rēzeknes slimnīcas veselības aprūpes vadītāja Inese Driķe.
Rēzeknes slimnīcā kopumā ir ārstējušies 16 COVID-19 pacienti vecumā no 14 dienām līdz 18 gadu vecumam. COVID-19 skadiem žēl arī bērnus. Tas pašlaik ir vairāk saistīts ar britu paveida lielo izplatību, kas sasniedz vairāk nekā 90% pašlaik. Bērniem slimo dažādi un slimības gaita atšķiras nedaudz no pieaugušo slimības gaitas. Citiem bērniem ir vairāk izteikta paaugstināta temperatūra, bet ir arī, diemžēl, bērni, kas slimo ar pneimoniju, un mazākais bērns, kam ir bijusi pneimonija, ir bijis 3 mēnešus vecs.
Lai arī sabiedrībā valda uzskats, ka bērni ar COVID vīrusu slimo daudz vieglāk nekā pieaugušie, ārsti atklāja, ka tas tā nav. Arī bērniem rodas komplikācijas un slimības gaita nav viegla.
Diemžēl arī pēc izslimošanas arī bērniem mēdz būt komplikācijas, par kurām vēl šobrīd nav plaši vēl zināms, jo tur vēl tiek veikti pētījumi un novērojumi, bet tas, ko biežāk mēdz novērot bērniem pēc COVID-19 izslimošanas, ir koncentrēšanās grūtības, citiem ir pat panikas lēkmes, bailes gulēt vienam pašam un kas ar laiku par laimi pāriet.
Rēzeknes slimnīcā veicot iekšējo epidemiologisko izmeklēšanu, mediķi ir noteikuši biežākos iespējamos bērnu saslimstības ar COVID-19 iemeslus. Turpina ārste Inese Driķe.
Mēs esam konstatējuši, ka cilvēki turpina neievērot ierobežojumus un apmeklē savus radiniekus.
Šobrīd visā pasaulē trūkst informācijas par to, kā COVID-19 norisinās bērniem. Taču mediķi apliecina, ka šo vīrusu slimo ne tikai pieaugušie, kā tas tika pieņemts epidēmijas sākumā, bet arī bērni. Iveta Čigāne, Latvijas Radio studija, Latgalē.